Përshëndetje, Djema. Këtu jam për t'ju treguar për heroin tim. Ai është shumë I famshëm. Ai ka shumë diploma. Ai ka zgjedhur shumë probleme në botë. Ai është inovativ.
Po,
dhe ai është baba im. Do me thënë, ai është një qenë. Do të preferoja të thosha qenë I arsimuar.
Origjina sipas mendimit tim, ata kthehen në krim të filmit të parë, X-Men, ku isha mjaft I brengosur rreth së kaluarës së personazhit. Në këtë rast, duhet të kesh histori në kokën tënde.